гаворить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода заусёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии
724-238. Эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. У нашей программе гуторка про основные подеи пятницы, блиц-анализ, интервью с удовой сбитого у вересня 95-го года в небе над Беларусью американского поветроплавальника Джона Стюарта, огляд комментариев на нашем сайте свобода.орг и шмат шаго иншага. Але найперш короткий прогноз надворья на субботу 6 червеня. Завтра у Беларуси синоптики прогнозуют переменную облачность, у заходних и центральных областях с большего без опадков, а на всходе короткочасовые дожди местами навальницы. Температура раницей каля 8 градусов тепла, у день от 14 до 18. И зараз Алена Радкевич заглянем на вину пятницы, связанных с Беларусью.
Вострыня российско-белорусских дочинений все не такая, что Россия может стратить Беларусь, а Беларусь может стратить Россию, заявил Александр Лукашенко российским СМИ. Поводле его, Россия связала выдачу полмиллионного кредита Беларуси с признанием незалежности Паудневой Осетии и Абхазии.
Под Россией, напевно, будут некие преференции, поблажки теж. Что Заходу, но, безумовно, это неким чином субсуе отношения Беларуси с Евразвязом и еще больше за то, напевно, с озвученными штатами. Восходнее партнерство нас, напевно, не выключит, але оно будет меньше интенсивно развиваться, чем могло бы в отсутствии такого признания.
Меркуя политолог Андрей Федоров. Интервью с Лукашенком опубликованное у пятницу в газетах «Известия» и «Советская Белоруссия». Командование войсковой бригады, где служит Франок Вячорка, вырешило спынить ягоное обследование у Бобруйском войсковом шпитале. Тром фигурантам справы 14 пообещали, что им могут изменить умовы отбытия покарания на больш мягкие. Гэта тычыцца Міхаіла Субача, Алеся Стральцова і Алеся Чарнышова. Іншых удзельнікаў працэсу пакуль у суд не запрашалі.
Ну, мяркую, насамрэч, гэта заяўленая лібералізацыя, дае нейкія свае плады, гэта змягчэнне. Уся пакаранне як бы з'яўляецца наступствам вось гэтай заяўленай уладай лібералізацыі. Ну, мяркую, безумоўна, што прызнанне нас вязнымі сумлення Amnesty International паўплывала як бы як ціск замежжа на ўлад нашай краіны.
Мяркуе Алес Чарнышоў. Другі дзень у Менску даюць збоі банкаматы Беларусбанку. Прычыны непаладак пакуль невядомыя. Двое з чатырох абвінавачаных у забойстве пухавіцкага падпальшчыка абскарджваюць прысуд Гомельскага абласнога суду ў Вярхоўным судзе. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін і сябраў Еўразвязу падтрымаць кампанію за адмену Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Говорить лідер шведской Остгруппен Мартин Угл.
Ситуація в Білорусі для неурадових організацій сьогодні вельми складана. І те, що ми бачимо в Білорусі, це абсолютно приклад того, що влади не хочуть бачити незалежні організації України.
Міністр фінансів Білорусі Андрій Харкавець признав, що Білорусь просить МВФ виділити одночасово дві транші кредиту. До 4 липня протягнуте слідство по факті вандалізму у Куропатах. Еще две криминальные справы об куропатском вандализме доследуются милицией Менского района и в области.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». У интервью российским медиам, якое надрукавала сегодня и официальная белорусская пресса, Александр Лукашенко отмоил махчимость долучения Беларуси до России. Так само он выказал незадоволенность, что Россия потребует Беларуси признать незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии и увязывая с этим выделение опошней транши своего кредиту. Передая наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Паводле Александра Лукашэнкі, далучэнне Беларусі было б для Расіі шкодным. Ён заявіў, што тут жа нашы адмарозкі, іх не шмат, хай 2-3%, але гэта самыя актыўныя, самыя амбітныя. Яны гатовыя разгарнуць нацыянальна-вызваленчую вайну. Вы што, хочаце стварыць яшчэ адну Чачню тут? Я не хачу. Лукашэнка ў інтэрв'ю расійскім газетам заявіў, што Расія патрабуе ад Беларусі прызнаць незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі і ўвязвае з гэтым выдзяленне апошняй траншы 2-мільярднага крэдыту. Лукашэнка закрануў у сваім інтэрв'ю самае балючае пытанне двухбаковага гандлю, калі Расія фактычна зачыніла рынак для беларускіх тавараў. Ён нагадаў, што за 1.5 года, падвысіўшы цану на газ у 3 разы, Расія выпампавала з Беларусі 10 мільярдаў даляраў, а крэдыту 2 мільярды дала пад шалёны працэнт. Нават крэдыт МВФ у 3 разы больш выгадны. Таксама Лукашэнка параіў расійскаму міністру Алексею Кудрыну падлячыцца. Каментуючы гэтае выказванне, кіраўнік цэнтру стратэгія Леонід Заіка адзначыў.
Для прэзідэнта обсуждать $500 миллионов – это очень небольшая сумма. И это не очень престижно попадать в зависимость от какого-то российского министра. Был бы я президентом, я вообще эти 500 миллионов и не просил бы. Я считаю, что Александр Григорьевич допустил ошибку. Просить деньги россиян не надо было. Это плащ Ярославный и признание того, что надо было проводить другую политику.
Говоручи про себе, Лукашенко признался, что за 15 годов ничего доброго у особистым житти не бачил. И не было легких часов у житти. И за эти 15 годов он прожил свои там 75-80-90. Коментуючи гэтае выказванне, былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін сказаў:
«Зараз для него настаў момант ісціны, калі тая сістэма, якую ён будаваў, аказваецца нездольнай противостаяць вызову часу. Калі тая сістэма павінна адказаць на вызовы крызісу, на вызовы часу. А калі яна будавалася толькі на прыказу, на страху, то зразумела, што зараз яна ўжо не можа працаваць далей і можа ў любы момант рухнуць». Его вот эмоциональный всплеск на выказывание Кудрина показывает, что Кудрин попал в самую кропку.
Меркование былого кандидата на посаду президента Беларуси Александра Казулина. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». У неделю 7 червеня у Менск прибудет миссия Всесветного банку. Про это в пятницу поведомил министр финансов Беларуси Андрей Харкавец. И он сказал, что урад Беларуси будет вести перамовы об позиции по мерам $200 миллионов на мэты развития. Министр так само поведомил, что урад протягивает перамовы с Международным валютным фондом на кон отрымания чарговой транши ранее домовленного кредиту. Тему протягивая Владимир Глот.
Сегодня министр финансов Андрей Харкавец выступал у палате представников. Депутаты затвердили, как он и просил, выканание бюджету за 2008 год. У своїм виступі міністр казав, що негативні тенденції у економіці Білорусі стали зауважними з апошнього кварталу минулого року. Гэта скарачэнне попыту на беларускія тавары, павелічэнне складскіх запасаў, зніжэнне фінансавання эканомікі банкамі і гэтак далей. Журналістам у перапынку паседжання міністр Харкавец паведаміў, што місію Усесветнага банка ў Менску чакаюць 7 чэрвеня. Перамовы пойдуць пра крэдыт у 200 мільёнаў даляраў США. Раней у Менску казалі пра жаданне атрымаць крэдыт ад гэтага банку памерам аж мільярд даляраў. Чому сума кредиту істотно зменшилася, міністр не потлумачив.
Ну, вони тільки почнуться в ближайшее время. По результатам цієї роботи ми зможемо зробити більш конкретні виводи.
Міністр Харкавец так само повідомив, що Урад Білорусі протягує перемови з Міжнародним валютним фондом на конт отримання чергової транші кредиту. Андрій Харкавець сказав, що Урад розлічує отримати гроші від МВФ у червні, можливо, у липні. А на питання журналістів, чи правда, що Білорусь просить МВФ видати не тільки черговий транш, а й наступний одночасово, міністр признав, що це одна з темів перемовного процесу. Професор Богданкевич виказує своє міркування про такую просьбу.
Это значит, что в экономике ничего хорошего не наблюдается.
Это значит, что в экономике ничего доброго не назирается. МВФ же, звичайно, адрозна до Всесвітнього банку, дає кредити на дефіцит гандльового балансу, на підтримання обмінного курсу, узновлення резервів. І тому треба міркувати, що протягується дефіцит гандльового балансу, таються резерви, росте ажіотаж на валюту. Повідомляється, що на валютній біржі попит на валюту перевищає її поступлення у 2-3, а то і в 5 разів.
І в 2 рази, і в 3, і навіть в 5 разів.
Говорив былий старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода» – щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Білсат». Білорусь і Росія після усходнього партнерства – гарачыя словы, холодная вайна і грошы, грошы, грошы. Гэта страшнае слово «дэфолт». Хто каго больш пакрыўдзіў, Москва, Менск ці наадварот? Беларусь заўтра, погляд з усходу. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Госць перадачы – аглядальнік рускай службы радыё Андрэй Шары. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
У эфире «Радио Свобода». На минулом тыдне Джеффри Гедмин, президент нашего радио, опубликовал в газете Wall Street Journal артикул «Апошняя диктатура в Европе», яким он дал свое бачение ситуации в Беларуси. У артыкуле спадар Гедмін згадаў і пра збіццё спартовага паветранага шару беларускай паветранай абароны ў пачатку прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Гэты выпадак здарыўся 12 верасня 1995 году каля Бярозы ў Берасцейскай вобласці. Паводле афіцыйнай версіі, вайсковы беларускі верталёт, не здолеўшы ўсталяваць сувязі з пілотамі аэрастату, збіў яго. Тады загінулі два амерыканцы Джон Стюарт Джэрвіс, 68 гадоў, і Алан Френкель, якому было 55 гадоў. Яны 9 верасня стартавалі са Швейцарыі ў гонцы за кубак Гордана Беннета. Гэтыя спаборніцтвы паветраных шараў адбываюцца штогод, пачынаючыся з 1906 году. Беларускі ўрад тады выказаў шкадаванне з прычыны гэтага трагічнага выпадку, але не прызнаў сваёй віны і не выбачыўся перад сем'ямі забітых пілотаў. Артыкул Джэфрі Гедміна пра Беларусь прачытала і Кэралайн Стюарт Джэвіс, удава аднаго з забітых пілотаў, якая пазваніла ў нашае радыё. Спадарня Джэрвіс пераехала з мужам з Вялікабрытаніі ў ЗША ў 68-м годзе і цяпер жыве ў штаце Флорыда ў ЗША. Яе муж прыняў амерыканскае грамадзянства, і яна засталася пры брытанскім. І размову з Кэралайн Стюарт Джэрвіс запісала наша корэспандэнтка Клэр Біг. Што яна думае пра следства, якое праводзіла міжнародная камісія, і пра апраўданні беларускага боку?
Там створилася слідча комісія, у якої старшиняв росієць. Я не думаю, що шмат людей погодилася з висновами тої комісії. Білоруський бок обвинуватив пілотів у тим, що вони не вивісили стягу. Білоруси у той час були у вельми дрених відносинах з Польщею, і вони думали, що це польський шпіонський шар. У їх були свої оправдання, і з тягом часу їх було щораз більш.
А ось що спадарня Стюарт Джэрвіс каже про своє теперішнє почуття.
I'm not a bitter person.
Я не злапамятная особа. Здарылася, як здарылася. Ён любіў гэты спорт, лятанне было ягоным жыццём, і для яго, магчыма, гэта быў найлепшы спосаб, каб сысці жыцця. У кожным разе я суцяшаю сябе гэтай думкай. Але я ненавіджу Беларусь. Не народ, а прэзідэнта.
Гаварыла спадарыня Стюарт Джэрвіс. Яна удава амерыканскага паветраплавальніка Джона Стюарта Джэрвіса. І неўзабаве ў доследах наш корэспандэнт паспрабуе знайсці адказы ўжо на яе пытанні. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь страціць Расію, заявіў Александр Лукашэнка ў пятніцу ў інтэрв'ю расійскім СМІ. Паводле яго, Расія звязала выдачу паўмільённага крэдыту Беларусі з прызнаннем незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Тром фігурантам справы 14 удзельнікаў леташніх пратэстаў прадпрымальнікаў паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы адбыцця пакарання на больш мяккія. Цяпер яны фактычна пад хатнім арыштам. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін сябраў Еўразвязу падтрымаць кампанію за адмену ў Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Другі дзень у Менску даюць збоі банкаматы Беларусьбанку. Прычыны непалатак пакуль невядомыя. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец прызнаў, што Беларусь просіць міжнародны валютны фонд выдзеліць адначасова дзве траншы крэдыту. Да 4 ліпеня працягнулі следства па факце вандалізму ў Курапатах. Яшчэ дзве крымінальныя справы аб курапатскім вандалізме даследуюцца міліцыяй Менскага раёну і вобласці.
Доследы свабоды.
Як вы чулі, жонка збітага ў верасні 95-го года ў небе над Бярозай амерыканскага паветраплавальніка Джона Стюарта дала першае інтэрв'ю Радыё Свабода, і цалкам гэта інтэрв'ю вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Кэралайн Стюарт Джэрвіс засмучаная, што, страціўшы самага блізкага чалавека, яна так і не дачакалася, каб у яе папрасілі прабачэння беларускія ўлады. Да таго ж, ніхто з афіцыйных асобаў не патлумачыў, ці насамрэч была неабходнасць збіваць паветраны шар. Таксама спадарня Стюарт Джэрвіс цікавілася ў вашынгтонскага корэспандэнта нашага радыё, ці захоўваецца ў Беларусі памяць пра Джона Стюарта і Алана Френкеля. А адказы на некаторыя пытанні ўдавы Джона Стюарта дапамагаў шукаць Ігар Карней.
12 верасня 1995 году некалькі паветраных шароў, якія бралі ўдзел у міжнародных спаборніцтвах паветраплавальнікаў, стартаваўшы ў Швейцарыі, накіраваліся на ўсход. Аднак да фінішу даляцілі не ўсе. Гандола вопытных падарожнікаў, амерыканцаў Алана Френчеля і Джона Стюарта, была збітая сіламі беларускай супрацьпаветранай абароны і рухнула на ўскрайку дачнага кааператыву, мотарамонтнага заводу і пчалярскага таварыства «Пчолка» блізу Бярозы. Сведкай расстрэлу паветранага шару была мясцовая пенсіянерка Валянціна Салавей, чыё лецішча стаіць побач з месцам падзення шара. Яна расказвае, што неўтралізаваў аб'ект ваенны верталёт Мі-24.
Лётчык ещё мінут 10 летаў, я ещё махала, што вот там упаў, і муж мой махаў. Там шлём відна было лицо, ачкі выглядывало. Відна хацеў увідзець, где шар упаў, то мы махалі. Мы ещё і не понялі, што это. Это ўжо понялі, когда разбіраць сталі, да опіс делалі, фотографировалі, всё на відэасъёмку снімалі.
Дзяржаўная камісія ў справе высвятлення прычынаў інцыдэнту так і не патлумачыла, чым не дагадзілі беларускаму вайсковаму камандаванню спартоўцы-экстрэмалы. Тагачасны начальнік аддзелу аператыўнага рэагавання Савету бяспекі генерал Юрый Сівакоў толькі настойваў. Амерыканцы памерлі яшчэ да таго, як іх збілі. Маўляў, падняўшыся на небяспечную вышыню, памерлі ад недахопу кіслароду. Іншыя спецыялісты не выключалі, што амерыканцы сапраўды маглі знаходзіцца без прытомнасці, але да зямлі ляцелі ўсё ж жывымі. Нечаканым саўдзельнікам тых падзеяў аказаўся цяперашні рэдактар тыднёвіка «Свабодныя новасці» Васілій Зданюк. На той час ён вёў у газеце вайсковую тэматыку, а таксама працаваў у рэдакцыі маскоўскага ваеннага журнала. Адтуль атрымаў заданне зрабіць інтэрв'ю з камандуючым сіламі супрацьпаветранай абароны Валерыем Кастэнкам. Падчас гутарки оперативный дежурный доклав генералу, что зафиксованный невядомый поветренный объект у зоне отказности дивизиону, дислокованного у Берастейской области. Мауляв, лететь на низкой вышине, на запыты не отказывая, треба терминово принимать решение. Починаются полеты на аэродроме у Берозе, а шар лететь как раз туды. Костенко загадал поднять дежурный вертолет. После наступных перемовов с командиром экипажу Ми-24 командующий пройшел до высновы. Аппарат беспилотный и дав загад знищить объект. На думку господара Зданюка, каб Костенко литерально несколько хвилин почекал, трагедии можно было бы позбегнуть. Амаль услед за сбитым, як тады меркавали, зондом, перелетел в белорусскую мяжу наступный, потом еще один. Гэта у Швейцарии стартовал чемпионат света на дальность полетов, про что еще за полгода организаторы и попередили диспетчерские службы Беларуси. Праз некалькі месяцаў пасля здарэння кіраўніцтва дзяржаўнага памежнага камітэту прызналася. Яшчэ ў красавіку атрымалі ліст са Швейцарыі, аднак нібыта не быў дакладна акрэслены калідор, якога маюць трымацца паветраплавальнікі. Між тым, Васіль Зданюк лічыць, што ў той сітуацыі генерал усё рабіў правільна, а прычынай трагедыі – непаразуменні паміж цывільнай і ваеннай диспетчерскімі службамі.
Хаця арганізатары уведомілі нашы службы диспетчерскія, но это былі гражданскія службы, а вот взаимодействие с военными никакого не было, никто не передал ПВО, что будут проходить полеты шаров, и так случилась эта трагедия. Опубликовали мы большой материал, был вразрез с тем мнением, которое тогда царило во всех СМИ, что виноват Костенко. Он слег с сердечным приступом в госпиталь. Когда вышел материал, единственное, его поддержали, он мне позвонил и говорит, давай приедем, выпьем хоть под 20 грамм коньяка.
На годовину трагедии демократичные активисты из Берозы усталевали на месте забойства американских поветроплавальников памятный знак. Камень с надписом «Пробачьте». Одним из инициаторов ушанования – Василь Азаренко. И он рассказывает, что ля каменю завсюду стоять живые кветки. Так дачники сгадывают подеи амаль 14-годовой давности.
Когда будет годовина, конечно, подъедем, поглядим, как там стан. Когда приезжал муж сюда, по этим местам прошлись, вклали кветки. Але ж там цветы были, дачники, видать, заходят. Так что, я думаю, место то и не забывается, и не забудется николи. Все-таки это некой малой ступени, или историчный выпадок. Не хутко и он забудется. Тому я решу, что эта тема не будет закрыта. А будет она закрыта тогда, когда у нас нормальные, доброзычливые сосунки наладятся. Тогда, когда не просто берозовские чиновники придут на это место, а приедут, может, из Минска люди, больше высокого рангу, с американской стороны будут присутствовать тогда. Действительно, официально некое пробачение попросят. Может, где-то в кулуарах дипломатичных проучали слово пробачение, но мы их не чули.
Жихарка Берозы Валентина Соловей кажа, что практически у каждый приезд на летище наведывая место падения поветренного шару. До речи, она была первой, кто у 10-ю годовину трагедии рассказала американским дипломатам, что на самом деле ударилось 12 вересня 1995 года.
Там почти никого не бывает. Это вот 10 лет надо занести цветы. Ну, потому что, как мы уже первые, просто чисто по-человечески. Прихожу, а там уже два букета стоит. Дорога расчищена вокруг камня. После этого уже подъезжают люди. Думаю, подойду, может, родственники. Расскажу им, как там, что. Тут оказалось не родственники. Говорю, если вас интересует, я могу рассказать, потому что мы видели от начала до конца все. Конечно, очень интересовались, но мы рассказали, как было.
За минулые амаль полтора десятки годов никто из белорусских державных особов не взял на себе отказность за инцидент. Первый час трагичную новину спробовали увогуле сховать от громадскости. Амбассада США в Минску только про сутки дозналась о прогибель американских поветроплавальников. Как зазначая в своем интервью «Свободе» Кэролайн Стюарт Джервис, жонка забитого у небе над Берозой паветраплавальніка Джона Стюарта. Сваякі загіблых так і не дачакаліся словаў прабачэння ад імя кіраўніцтва Беларусі.
Расказваў Ігар Карней. Я дадам, што той інцыдэнт забойства двух амерыканскіх паветраплавальнікаў значна ускладніў адносіны паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі. Людзі на гарадзенскіх вуліцах адказалі на пытання нашага корэспандэнта, якімі словамі яны маглі назваць стасункі паміж Беларусю і США цяпер.
На человеческом уровне, какими были, такими и остались. То есть люди переписываются, ездят в гости друг к другу. Те, кто оказывается там впервые, на самом деле очень яркие впечатления привозят. Но что касается политического смысла, то мне кажется, здесь больше надуманного, чем реально существующего.
Сейчас же там новый президент, пока еще не знаем, какие будут отношения. Со старым президентом были плохие, а с новым еще не встречались, встретимся, узнаем.
Особо таких конкретных действий он еще не предпринял. Против нас тоже не выступал, и я думаю, что может быть что-то будет. Будем надеяться на лучшее.
Я думаю, со временем будет нормально.
Ну, тяжело сказать сегодня как. Прогнозы нельзя давать. Что будет дальше?
Хотелось бы лучше, чтобы были отношения свободнее. Не было никаких недомолвок, никаких таких решений, которые, собственно, не подходят ни нам, ни им. Да и наших, и со стороны Америки, непониманий, как экономических, так и политических.
Видно, что президент США старается сейчас со многими странами как бы сотрудничать вместе, какие-то налаживать новые отношения, то есть начинать с нуля. В принципе, ничего такого негативного сказать не могу. В отношении его все тихо. Конечно, не в самом лучшем ключе, но такой войны явно нету.
Я меркую, зараз нема ніяких отношений. Мабуть, будуть отношений. В этом накірунку все керується, як я бачу, в последний час. Хотелось, как больше было отношений.
Жыхары горадні адказвалі, якімі словамі яны маглі назваць стасункі паміж Беларусю і США цяпер.
Восьмы год запар у Беларусі праходзяць дні шведскай культуры. Пра гэты фестываль нам раскажа іх удзельнік, філозаф-дэсэіст Валянціна Кудовіч. Крытык Юраш Патюпа зрецэнзуе кнігу прыпавесці ў Юрашані Радка «Закуцце». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Юркам Голубам, у якога нядаўна ў Польшчы ў перакладзе на польскую мову выйшаў паэтычны зборнік «З над стром нямэнскіх».
Дом літаратара, як заўсёды, ў нашым эфіры ў суботу і таксама пасля на сайце свабода.орг. Музычны эксперымент сумяшэння паганскіх трохгалосных спеваў з джазам у пятніцу пачулі наведнікі сумеснага канцэрту этнагурту «Акана» і джазавых музыкаў «Дзягелеў Проджэкт» і «Канстантіна Гарачага» ў Менску. Музыканты спрабуюць спалучыць палескія рытуальныя спевы з класічным джазам і падкрэсліваюць, што такі эксперымент у Беларусі першы. Вось што сказала нашаму радыё напярэдадні канцэрту адна з вакалістак гурту «Акана» Руся.
Гэта даволі незвычайна, таму што нарадзілася гэта спантанна. Мы працавалі з Максам Дзягілевым, з яго праектам у Нямеччыне, і вырашылі, што калі сумясціць вось паганскія песні, таму што «Акана» займаецца выключна дахрысціянскім перыядам, вось рытуальныя песні, абрадавыя менавіта з паганскіх часоў. Нам было цікава дазнацца, што ж атрымаецца сумесна. Ці добра гэта будзе гучаць, ці актуальна. Мы паспрабавалі і вырашылі, што гэта проста супер. І потым прааналізавалі сітуацыю на музычным рынку беларускім, прыйшлі да высновы, што ніхто увогуле этна-джаз не грае. Ёсць там этнічныя эксперыменты з блюзам, з ворд-мюзік у троіцы. Ёсць выключна чыстая аўтэнтыка ў такіх гуртоў кшталту Гуда і іншыя. Ёсць цікавыя эксперыменты ў Машы Яр з гуртом Яр. Але вось дакладна этна-джаз не грае ніхто, таму што гэта незвычайна для нашых краёў. Так што такім чынам мы першыя і, спадзяюся, самыя лепшыя. Паспрабуем вось сёння на канцэрце зайграць, пабачым, што з гэтага атрымаецца.
Гурт «Акана» і «Дзягілев Проджэкт» «Жыта палавея» – традыцыйная песня з джазавым таксама гучаннем.
Let's go.
гурт Акана і Дягілєв Проджект. Жито палавіє палеська пісня, змішана джазом.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у інтэрнэце. Адрес свобода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живые эфиры. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. У нашей программе «Агляд основных белорусских подзей у пятницы» гутарка с интернет-аглядальником этого тыдня на нашем сайте свобода.орг с Дмитром Галком и агляд коментару наведников сайту. А у передачи «Барды свободы» Дмитр Бартосик протягне аповед про Лявона Вольского. А найперш короткий прогноз на дворья на субботу. 6 червеня у Беларуси синоптики прогнозуют переменную облачность. У заходних и центральных областях с большего без опадков, а на всходе короткочасовые дожди местами навальницы. Температура раницей каля 8 градусов тепла, у день от 14 до 18. И зараз Алена Радкевич с оглядом на вину пятницы, связанных с Беларусью.
Вострыня российско-белорусских дочинений все не такая, что Россия может стратить Беларусь, а Беларусь может стратить Россию, заявил Александр Лукашенко российским СМИ. Поводле его, Россия связала выдачу полмиллионного кредита Беларуси с признанием незалежности Паудневой Осетии и Абхазии.
Под Россией, напевно, будут некие преференции, поблажки, ты же. робить заходу, ну, безумовно, это неким чином псує отношения Беларуси с Евразиазом и еще больше за то, напевно, с Соединенными Штатами. Восходнее партнерство нас, напевно, не выключит, але оно будет меньше интенсивно развиваться, чем могло бы в отсутствии такого признания.
Меркує политолог Андрей Федоров. Интервью с Лукашенком опубликованное у пятницу в газетах «Известия» и «Советская Беларусь». Командование войсковой бригады, где служит Франек Вячорка, вырешило спынить его на обследование у Бобруйском войсковом шпитале. Тром фигурантам справы 14 пообещали, что им могут изменить умовы отбытия покарания на больше мягкие. Это тычется Михаила Субача, Олеся Стральцова и Олеся Чернышова. Инших удельников процессу покуль у суд не запрошали.
Ну, мерку, на самом деле, это заявленная либерализация, дает некие свои плоды. Это измягчение. Хотя покарание, как бы, является наступством вот этой заявленной уладой либерализации. Ну, мерку, безумовно, что признание нас вязаным сумлением Amnesty International поплывало, как бы, как тиск замежа на улад нашей краины.
Меркуя Олеся Чернышова. Другий день у Менску дают сбои банкоматы Беларусьбанку. Причины неполадок покуль неведомы. Двое из четырех обвинаваченных у забойстве пуховицкого подпальщика обскарживают присуд Гомельского областного суду у Верховном суде. Шведская правооборонная организация закликала урады краин и сябров Евразвязу подтримать кампанию за отмену Беларуси криминальной отказности за удел у незарегистрованной организации. Говорит лидер шведской Остгруппы Мартин Угл.
Ситуация в Беларуси для неурадовых организаций сегодня вельми складана. И то, что мы бачим в Беларуси, это абсолютно приклад того, что улады не хочет бачить незалежные организации Украины.
Министр финансов Беларуси Андрей Харковец признал, что Беларусь просит МВФ выделить одночасово две транши кредиту. До 4 липня протягнутое следство по факте вандализма у Куропатах. Еще две криминальные справы об куропатском вандализме доследуются милицией Менского района и в области.
У интервью российским медиам, которое опубликовали у пятницу и белорусские державные выдания, керовник Беларуси Александр Лукашенко сгадал про неотриманную траншу российского кредиту у 500 миллионов доляров. И он заявил, что российский урад обещал представить его еще у красовику. Так как может отбиться заповольвание поступления кредитов на бюджете? И эти сможет белорусский урад выконать бездефицитный бюджет, який предугледжен указом президента от 28 травня? Про это наш корреспондент Олесь Дашинский гутарит с экономистом Борисом Жалибом.
Чаму ж Лукашенко згадаў пра бюджэт, ці давядзецца зноў перапісваць лічбы? Відаць, ёсць нейкая няпэўнасць у кіраўніцтва краіны.
У эканомікі ўсё звязана паміж сабой. Вот апошні візіт Путіна з Кудрыным чым скончыўся. Таму чакалі ў травні чарговы транш ад МВФ 400 мільёнаў даляраў, і мы чакалі ў транш 600 мільёнаў ад расійскага ўраду. І, на жаль, ні той не паступіў, і ніякіх перспектыў не бачна. Беларускія СМІ ведамляюць, что с МВФ все-таки там домовятся. А если не, то это отобьется на всем и на справах бюджетных, потому что это кредиты, накированные на поддержку рубля, но и на валютное кредитование реального сектора. А, конечно, реальный сектор дает податки, экспорт, импорт, мытные пошлины, дают доходы в бюджет. И вот мы 900 миллионов долларов не отрымали. Тюрка большая, чем ее закрыть, это все отобьется на бюджете. Мы различивали на эти займы, на эти кредиты, а их покуль нема. Я думаю, что все-таки в будущем году это кредиты мы отрымаем. Но тут справа часа вельми важная. Вот уже, так сказать, вот эти дёрки не в бюджете, и валютная ситуация так само напруженная вельми. Конечно, я думаю, ситуация вельми нервная в Урале. Тут не позаздростишь.
Падар Барыс, дагэтуль указ прэзідэнта аб бездэфіцытным бюджэце не апублікаваны. Інфармацыя паступае да завана, нават дэпутаты занепакоеныя тым, што Міністэрства фінансаў не накіравала ў палату прадстаўнікоў законапраект аб карэктыроўцы рэспубліканскага бюджэту на гэты год. Да прыкладу, Міністэрства фінансаў паведаміла, што ў гэтым годзе скарачэнне выдаткаў рэспубліканскага бюджэту Беларусі на фінансаванне бюджэтных арганізацый, правядзенне розных мерапрыемстваў і іншыя мэты складзе 11 трыльёнаў рублёў, хаця абяцана захаваць рост выдаткаў на ахову здароўя і адукацыю.
Если тут адукацыя, ахова здароўя не потерпіць, то тады это можа быць міністэрства, урад, влада выканаўчая на месцах, і тады это памяншэнне артыкулаў, можа быць матэрыяльных, зарплатных, скарачэнне штату. Крызіс уплывае і дальше на нас. Аптымістычныя выказванні кіраўнікоў нашых, што вось мы ўжо пераадолелі самы глубину пройшли. Занадто это уже поспешили такие заявы зробить. Кризис протягивая уплывать. 11 триллионов рублей это велизное скорочение. Накольки я памятаю, то есть заму премьера обещал, что с 1 червня будут бюджетников повышенные зарплаты. Бачите, уже идет червень, а повышения зарплаты нема. В плане кризиса стан экономики не полегшился.
На эту палате представников депутаты занепокоенные тем, что возникают проблемы с финансованием бюджетных выдатков у регионах, а это ведет до того, что выконывается праца без отповедного финансования, расте запозычанность перед подрядчиками. Мовляв, коли так пойдзе и далей, то программа выконания будет увогуле сорваная.
Министр финансов доложил, выконание бюджета по доходах, по расходах идет меж, чем у минулого 2008 году. Причины, конечно, связаны, по-перше, с кризисом. Но по-другое, выконание бюджета республиканского, я думаю, консолидованного, идет с профицитом. Как два года, альбо три у нас было, за все это перевыконывали планы по доходах. И идет с профицитом. Бачите, вот два боки. Сбираем гроши меньше, выдаем гроши меньше, чем в минулом году. А все ж таки идет бюджет, на сколько я веду, с профицитом. Но покольки мы сбираем все ж таки меньше, конечно, тот, кто и пострадает.
Меркование экономиста Бориса Жалибы. И больше информации на нашем сайте свобода.орг.
«100 адресов свободы».
Новый конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев найновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, обовязково.
Ну, митинг куропатов, почему бы нет. А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Менск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл свобода@rfrl.org.
Створим географию свободы разом.
В эфире «Ваша свобода. Выники дня». Тягом летом на нашем сайте свобода.орг белорусские блогеры будут робить тыдневые огляды интернету. И на этом тыдне нашим оглядальником был Змитер Галка, так само ведомый, как блогер Будимир. И он теперь с нами на телефонной сувязи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Змитер, як человек, який довольно шмат часу проводит в интернете, ці могли бы вы сказать, насколько великая розница у информационной картине света, якую отримовывают белорусы, які активно користаются интернетом, и те, кто всю информацию отримовывает про телебачення, радио, газеты?
Ведаете, до недавнего часу у меня было уражение, что у користальников интернету выпрацывался некий уже иммунитет от уздеяния телебачення. Але оказалось, что это не так. Я это побачил по реакции не у белорусской, а у российской благосферы на справу Зарубиной. Крыстальники интернету поглядели некий телесюжет по НТВ, який як бы тенденційно подавал Наталью Зарубину, это женщина, которая привезла с Португалии свою дочку, отсудившая ее у опекунов. Где она выглядала, у сюжете она выглядала вельми непривабно, але сюжет был сделан тенденцийно. Так вот, оказалось, что користальниками интернету довольно легко манипулировать. А все лечили, и я лечу в этом лику, что это не так.
То, на вашу думку, користальники интернету в Беларуси, они больше и лепше информованные, чем люди, которые интернетом активно не користаются? Це все ж таки великой розницы нема. И вот розница в информованности – это одно, а розница в можливості маніпулювати – это крышку інше, так?
Так, информованные, они, безумовно, значно больше користальники интернету. Але вот я хотел еще додать, что вот эта информованность не означает, что они поделяют некую певную политическую позицию. Ну, то бок информованность не означает автоматично оппозиционности, так? Худшие навод корыстальники интернету от завеликой информованности, и они скептично ставятся до, скажем так, у всех боков конфликту. До ладу, до оппозиции, до всего, как бы, до любого политического дискурсу, скажем так.
На вашую думку, наколькі удзельнікаў беларускіх інтэрнэт-форумаў можна лічыць больш-менш рэпрэзентатыўным такім зрэзам беларускага грамадства? Ці ўсё ж такі гэта вельмі спецыфічная публіка, вельмі адрозная ад звычайных людзей?
Ну, я б не сказаў, што яна там вельмі ўжо спецыфічная. Але, безумоўна, гэта збольшага маладзёны, збольшага гэта жыхары гарадоў. У інтэрнэце не прадстаўленыя жыхары вёсак, амаль зусім. Вось, таму, ну, не зусім рэпрэзентатыўная, канешне.
Што за гэты тыдзень вас найбольш уразіла, закранула з таго, што актыўна абмяркоўвалася ў інтэрнэце і ў беларускім сегменце найперш?
Найбольш уразіла і уразіла непрыемна рэакцыя на артыкул Кацярыны Сінюк. Дзе яна выказвае погляды, якія мяжуюць з расізмам амаль. Ну, прынамсі, гэта побытавая ксенафобія. Дык вось, рэакцыя на гэты артыкул у беларускіх блогераў была збольшага станоўчая. То бок, праводзілася галасаванне ў суполцы Мінскбай, вось, дзе задавалася пытанне, як вы адрэагавалі на гэты артыкул. Там, значыць, палова прагаласавала за тое, што кітайцам не месца сярод нас, або нейкая частка праўды гэтым артыкуле ёсць. Ну, то бок, значная частка беларускага грамадства, якая прадстаўлена ў сеціве, выявілася, што яна падзяляе вось побытавую ксенафобію. І гэта мяне вельмі непрыемна ўразіла, бо нам заўжды казалі, што беларусы яны такія надзіва талерантныя.
А гэта вас здзівіла?
Хутчэй за ўсё так.
То бок вы раней, жывучы ў Беларусі, не заўважалі ксенафобіі, так скажам?
Я апошні час пражыў у Расіі шмат, ну і там я заўважаў ксенафобію, але ў мяне склалася ўражанне там у Расіі, што ў Беларусі можа гэтага няма, а выявілася, што гэта ёсць. І так, мяне гэта здзівіла насамрэч.
Але ці не занадта жорсткая ваша ацэнка? Вось вы прыпісваеце ксенафобію тым, хто, напрыклад, адказаў у гэтай апытанцы, людзям, якія сказалі, што ёсць нейкая рацыя ў артыкуле. Ну, магчыма, яны мелі на ўвазе, кожны меў на ўвазе нешта сваё. У любым артыкуле, амаль у любым, можна знайсці нейкія рацыянальныя зерні, нейкі элемент, скажам, праўды.
Не ведаю. Мне ўсё ж здаецца, што нармалёвай рэакцыі на гэты артыкул будзе непрыманне яго. Просто нават чыста эстэтычнае непрыманне. Не ведаю, як гэта сказаць лепей.
Я нагадаю, з намі на сувязі Зміцер Галка, таксама вядомы як блогер Будзімір. Ён на гэтым тыдні аглядаў беларускі інтэрнэт на нашым сайце свабода.орг. І мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз пару хвілінаў. Пасля кароткага апытання людзі на гарадзенскіх вуліцах адказалі на апытанне нашага корэспандэнта Сергія Страўцова, ці адчулі яны эканамічны крызіс і як ён адбіўся на іх жыцці.
Ну, зарплата такая ж самая, а не все роўна. Цэны павышаюцца, а зарплата такая ж. Жыць стала хуже. Скажем так, не веселее, а хуже. Не знаю, с 15 числа в отпуск, но вряд ли поеду.
Ну а куда тогда? Где отпочивать?
Дома. Дома.
Для меня-то меньше стали заробки. Поменяли работу и все. Контракт не подписали, вот весь касс.
Ну, так какой-то, на какой-то изменилось?
Ну, пока не знаю, но в два раза где-то. Не подписали контракт и все. Там долгая история, что рассказывать.
Я не ощутил. Ну, потому что у меня все нормально. Вопросов нет.
Я лично нет. Ну, хватает других заработков, вот и все.
Отчули. Поменьшилась заработная плата, по-перше. По-другое, не тяже стало жить.
Не отчули. Потому что все в моих руках, и я веду, как я буду жить завтра.
Нет, зарплата стала та же, но цены выросли. Меньше возможностей стали. Даже с тех же продуктов питания. Но у меня валютный кредит, как бы увеличилась сумма. Нужно покупать доллары, чтобы погасить. То есть больше стал платить по кредиту. Как бы я холостяк, то есть я ограничил себя в расходах текущих. То есть меньше стал себе позволять, там, допустим, сходить куда-то в ресторан с девушкой, куда-то съездить, что-то себе купить.
Ну, в уголе все ровно.
Так чему? Зарабляете добро, что?
Добро зарабляю.
Отчули, конечно. Кредиты брал в долярах.
И на сколько больше вам теперь любовь сплатить?
На сколько? На процентов 30.
И цены-то по сравнению, скажем так, с прошлым временем немножко подросли. На что-то больше, на что-то меньше, но в любом случае больше стало.
Вам довольство чем-то отмовлять себе в отпочинок поедете или нет?
Нет, в этом году уже нет. Причина только одна, только из-за кризиса. В прошлом году Турция.
А теперь уже не можете дозволить себе?
Нет, в этом году нет.
А кредиты брали вы или нет?
Нет, потому что в наше время это слишком опасная вещь. Особенно валютный кредит, это я считаю, что фактически человек играет в русскую рулетку.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. А з намі на сувязі па-ранейшаму Зміцер Галка, вядомы як блогер Будзімір, на гэтым тыдні ён аглядаў інтэрнэт на нашым сайце свабода.орг. Зміцер, я хацеў бы спытацца ў вас, вы самі асабіста адчулі эканамічны крызіс і вашыя знаёмыя, вашыя сябры?
Так, адчулі, бо але гэта не будзе сведчыць пра сітуацыю ў Беларусі, бо так атрымалася, што наша сям'я працуе на Москву. І вось некаторыя кампаніі, з якімі мы супрацоўнічалі, яны проста зачыніліся, вось збанкрутавалі.
Я думаю, гэта будзе сведчыць пра сітуацыю ў Беларусі, калі ўлічыць, што паводле неафіцыйных падлікаў 800 тысяч беларусаў неяк звязаныя з Расіяй працуюць там, ці наўпрост у Расіі, ці звязаныя з Расіяй.
У нас у Маскве там было шмат знаёмых з Беларусі, якія працавалі, прычым не толькі з Менску, там і з Горадня. Из інших городов. Так отшули, причем я бы сказал, что недзе заробки зменшились недзе удвоя прикладно за гэты час, починаючи ось с початку году.
Дякую вам великий за гутарку.
Дякую, до побачення.
Я нагадаю, гэта быў Зміцер Галка, таксама вядомы як блогер Будзімір. Ягоныя тэксты вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
И цяпер на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту нас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Юрась Бушлякоў.
Спачатку некалькі апошніх водгукаў на выказванне Александра Лукашэнкі з яго інтэрв'ю расійскай прэсе. Адной з прычынаў, якія перасцерагаюць яго ад далучэння да Расіі, беларускі кіраўнік назваў небяспеку нацыянальна-вызвольнай вайны беларусаў. Па словах Лукашэнкі, нашы амбіцыйныя адмарозкі тады імгненна гатовыя дэстабілізаваць сітуацыю, адразу прагучаць выбухі і зброя ў іх з'явіцца па каналах з Украіны, Прыбалтыкі, Польшчы. Дзімыч піша:
так і бачу вячорку, які рвануў кашулю, выцягнуў з кладоўкі кулямёт, дастаўлены з Польшчы, і пайшоў вызваляць франака ад вайсковага абавязку.
Радыкал дзеліцца сваёй асацыяцыяй.
Успомніў адразу інтэграцыю Васіля Быкава. Мабыць, у прэзідэнцыі пачалі чытаць не толькі вершы, але і прозу.
Наведнікі адгукаюцца на кадравыя перастаноўкі ў беларускім урадзе. Найбольш каментароў выклікала прызначэнне міністрам культуры дыпламата Паўла Латушкі, які раней працаваў паслом Беларусі ў Польшчы. Наведнік Певень.
Навіна для свабоды. Прабачце, а якім бокам спадар Латушка адносіцца да беларускай культуры? Спадар Латушка вядомы нейкімі мастацкімі працамі. Ён празаік, паэт, рэжысэр, музыка. Не разумею, што тут незвычайнага, акрамя таго, што Латушка можа размаўляць, чытаць і пісаць па-беларуску. Вось каб міністрам культуры пагадзіўся стаць Уладзімір Арлоў ці Алесь Пушкін ці Лявон Вольскі, то было б прыемная сенсацыя.
Нехта пад літарай Z піша:
нарэшце беларускамоўны міністр. Гэта выдатна, але ўжо ў часе прызначэння ён заявіў тое, што хацеў пачуць Лукашэнка. Ухваліў праект ОНТ ў пошуку пошлых новых галасоў, ад чаго ў жах і роспач прыйшлі сур'ёзныя творцы ва ўсіх галінах мастацтва. Падлашчванне пад прымітыўныя густы Лукашэнкі – вось такое пакуль што латушкава разуменне мастацтва. На беларускай мове будзе адказваць Лукашэнку «будзе зроблена». І яшчэ болей расквітнее папса, а сур'ёзнае мастацтва і надалей будзе гібець. Які прэзідэнт, такі міністр культуры. Такая і расейска-калгасная культура. Паміж Польшчы і Расіяй – полька-беларуская.
Кадравыя перастаноўкі таксама каментуе Сергей.
Чаму на высокія пасады не ідуць моладзь і жанчыны? Нават у Літве жанчына стала прэзідэнтам.
З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Юрась Бушляку. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. І яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы і некаторыя падзеі пятніцы. Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь – Расію, заявіў Александр Лукашэнка расійскім СМІ. Паводле яго, Расія звязала выдачу паўмільярднага крэдыту Беларусі з прызнанням незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Трум фігурантам справы 14 удзельнікаў пратэсту прадпрымальнікаў летась паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы падбыцця пакарання на больш мяккія, цяпер яны фактычна пад хатнім арыштам. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін сябраваў развязу падтрымаць кампанію за адмену ў Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Другі дзень у Менску даюць збой банкаматы Беларусьбанку. Прычыны непаладак пакуль невядомыя. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец прызнаў, што Беларусь просіць міжнародны валютны фонд выдзеліць адначасова дзве траншы крэдыту. Да 4 ліпеня працягнутае следства па факце вандалізму ў Курапатах. Яшчэ дзве крымінальныя справы аб курапацкім вандалізме даследуюцца міліцыяй Менскага раёну і вобласці. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з яго традыцыйнай музычнай перадачай.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем новыя песні Лявона Вольскага. Дарэчы, Лявон Вольскі, як і Піт Паўлаў, завітаў на радзіму з Польшчы, дзе яны плённа і творча працуюць. Заходняя суседка дае творчыя стыпендыі беларускім музыкам, каб ім нічога не замінала тварыць.
Мода на беларускасць, на Беларусь у Польшчы, у прынцыпе, ёсць. Я так гляжу, што далей крышачку за Польшчу. Ужо просто адмоўны імідж краіны і людзей, якія паходзяць адтуль. Просто вот канкрэтна адмоўны. Вот мы бачым па Еўравізіі, я думаю, што галасаванне это было менавіта таму, што ну, в прынцыпе, спявак як бы, ну, выступіў нармальна. Як і ўсе, ну, ўсе нешта прайшлі. А ён не прайшоў. Я думаю, што это толькі цераз тое, што сапраўды на захадзе вельмі адмоўны імідж краіны. Страшна адмоўны імідж краіны і людзей, якія дазволілі быць такой краінай. А ў Польшы яны шкадуюць, яны, ах, бедныя ж беларусы, запрыгоненыя вечна, і раней былі, і цяпер, і там, пачытайце тыя польскія гістарычныя рэчы, як у нас там, нашы гавораць за панскай Польшы кілбасамі дзверы падвязвалі, а там плічні там, не ведаю, нават вяровак не было, типу. Нічым не падвязвалі, святым духам дзверы падвязвалі. Вось, таму яны заўсёды шкадуюць, заўсёды ідуць на сустрач, вельмі, калі выпіць, канешне, яны пачынаюць, як вы маглі вось так, ну, а так, у прынцыпе, яны ідуць на сустрач і вельмі дапамагаюць. Практычна, ну, рэдка хто так дапамагае. Як недзе, для мяне это дзіўна вельмі. Бо, як бы, звычайна, такі досвід рэдка, калі суседзі, тым болей блізкі, прыязна ставяцца адзін да аднаго. У нас, ну, у нас неяк, мы ўсё ж такі жылі в адной дзяржаве калісьці, это сказваецца. Ну, так, нас же не кажуць там ляхі альбо пшэкі, это рускія гаворыць так. Зато у нас да такога брата ўсходняга вялікага у побытавым сэнсе, дзе-небудзь на кухні за сталом, заўсёды, ой, ты маскалі, да боже, твой, ты размаўляюць, як яны наогул. Хітренькі ўсе такія, ой. Вот мы так дэкларуем, то есть не мы дэкларуем, а начальство дэкларуе такое збліжэнне. Гэта... Прычым гэтыя ж самыя людзі беларускія, яны могуць прагаласаваць за тое, каб аб'ядноўваліся. Што дзіўна. Яны могуць на рэферэндуме прагаласаваць за тое, каб было аб'яднанне з Расіяй. Але на кухні заўсёды будуць сядзець і казаць, ой, маскалі, а ты ж прыехала з Ніжнього Новгорода. Ну, такая ж она, ой, а это ж там знальчык, это зусім ужо. Там я не ведаю, дзе яны там жывуць, у буданах якіх там.
Дей наперед, поки серця б'ється, рветься на простор. Хоть землетію, пане верці, гей до сонця, гей до зор. Хай батьки стагнали вчора і шли на той світ без пари. Сьогодні у нашей моці гора, ми життя господари. Думка в думку, дружно смело, усе наперед. Кожний ведай, як на небе млечный шлях. Слово дум никто не свяжа, жить терпеть не будет страх. И не станет больше покуса перших лепших сбоку брать. Славянина белоруса вечно в лапти обувать. Дык наперед, поки сердца бьется, рвется на простор. Хоть им летит упасть.